Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Mogherini dhe Han sërish kërkojnë që Kosova të ratifikojë demarkacionin. Ligjet e miratuara nga kuvendi nuk gjenë zbatim në praktik. Sulmohet një konvoj pranë ambasadës së SBA-s në Kabul. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i punëve të jashtme të Kosovës Enver Hoxha i ka takuar të martën në Bruksel shefën e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini dhe komisionerin për zgjerim Johannes Hahn. Në fokus të këtyre dy takimeve ishte çështja e liberalizimit të vizave për Kosovën, mirëpo ngjashëm me porosinë që mori javën e kaluar kryeministri Isa Mustafa dhe kryediplomati Hoxha. I zyrtarët e BE-s i kanë theksuar se Kosova me gjithë përparimet e bëra mbetet të plotësojë dhe kushtin e fundit atë të ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Një zyrtar i BE-s i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Mogherini ka thënë se Kosova duhet të vazhdojë angazhimin konstruktiv në dialogun me Serbinë, ndërka që komisioneri Han ka potencuar se Kosova duhet të vazhdojë zbatimin e reformave, veçmas në fushën e sundimit të ligjit. Mira protestues nacionalist kanë protestuar në Shkup më 2 maj kundër shumicës së re parlamentare që mëton të formoj qeverin ku janë të përfshira dhe partit shqiptare 5 dit pasi protestuesit hynë në parlament dhe sulmuan deputetët. Protestuesit kundërshtojnë marveshjen për qeverin e re në mes të socialdemokratve dhe partive shqiptare. Protestat e 2 majt vinë pasi liçvënësit nga partia ish kryeministrit Nikola Gruevski, VMRO, DPMNE, blokuan përpjekjet e krye parlamentarit të zgjedhur Talat Gjaferi, që fizikisht të hynë në zyrën e ti të re. Një sulm vetvrasës pranë ambasadës së SBA-s në Kabul ka lënë të vrarë 8 persona dhe plagosur 28 të tjerë në një sulm nga një konvoj të forcave të huaja, kanë thënë zyrtarët afgan. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Najib Danish ka konfirmuar se sulmi ka goditur një konvoj të forcave të huaja. Ai ka thënë se fatkeqësisht shumica e viktimave janë civil. Shpërthimi goditi një makinë të blinduar që bart personelin që përdoret nga misioni i NATO-s. Zëdhënësi i ushtrisë amerikane Bill Salvin ka thënë se 3 shërbyes amerikan janë lënduar nga ky sulm. Askush deri më tani nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin, i cili ndodhi disa ditë pasi talibanët kërcënuan se do të sulmojnë forcat e huaja. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe homologu i tij rus Vladimir Putin kanë folur në telefon për herën e tretë që prej se Trump u zgjodh president. Biseda e zhvilluar më 2 maj ishte e para ndërmjet dy liderëve që prej se SBA kreu sulmin me raketa ndaj një baze ajrore siriane në përgjigje të sulmit kimik ndaj civilëve të kryer nga forcat e qeverisë siriane. Në deklaratën e shtëpisë së bardhë, kjo bisedë është përshkruar si bisedë e mirë, ku dy liderët kanë biseduar për luftën në Siri, për punën e përbashkët për të zhdukur terrorizmin në lindjen e mesme dhe për të zgjidhur më së miri situatën shumë të rrezikshme në Korenë e Veriut. Ndërkaq Kremlini ka thënë se dy liderët kanë koordinuar veprimet e të dyja shteteve në luftën kundër terrorizmit. Moska ka thënë se dy liderët kanë shprehur mbështetjen e tyre për idenë e organizimit të një takimi kok më kok në marginat e samitit të G20-s që do të mbahet më 7 dhe 8 korrik në Hamburg të Gjermanisë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edhe pse kuvendi i Kosovës miraton ligje pas hyrjes në fuqi të tyre, shfaqen probleme pasi këto ligje nuk janë të zbatueshme në praktik. Deputatët e kuvendit të Kosovës, por edhe përfaqësuesit e organizatave që monitorojnë punën e kuvendit, thonë se një numër i konsiderueshëm i ligjeve presin që të ndryshohen. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Zbatimi i ligjeve mbetet një nga çështjet kryesore që sfidon institucionet e Kosovës. Procedimi i ligjeve nga qeveria në kuvend dhe miratimi i tyre nuk garanton edhe zbatimin e këtyre ligjeve. Kryetarja e Komisionit për Legjislacion në Kuvendin e Kosovës, Albulena Haxhiu, nga lëvizja vetëvendosje tha se ka shumë ligje të cilat nuk gjejnë zbatim në teren dhe siç thot ajo, një pjesë e tyre miratohen në kuvend vetëm sa për të marrë poena pozitiv në raportin e progresit dhe në sy të ndërkombëtarve.
Thon ose merren copy paste ose i sjell dikush domethënë qoft nga ndërkombëtarët, qoft nga zyra e Bashkimit Evropian, qoft nga ambasada amerikane, dhe natyrisht që pastaj nuk ka një debat gjithpërfshirës sa i përket të njëjtave.
Deputeti Haxhi u tha se për fuqizimin e zbatimit të ligjeve nuk ka interesim dhe se deri më tash pavarësisht kritikave që bëhen për më shumë në zbatimin e ligjeve, në praktik kjo nuk është vërejtur.
Nuk ka një vullnet politik për të zbatuar ligjet. Ne si komision për legjislacion disa herë kemi organizuar domethënë monitorime të projekt ligjeve dhe ligjeve në fuqi në fakt dhe vrejmë pengesat me të cilat ballafaqohen institucionet sepse domethënë ka shumë nene të cilat janë shpërputhje me njëra tjetrën, kolizion ndërmjet tyre dhe kjo e bën natyrisht të vështirë zbatueshmërinë e ligjeve.
Edhe deputetja Selvia Halimi nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës thotë se disa ligje që janë miratuar në kuvend nuk po arrin të gjejnë zbatim dhe është krijuar nevoja që të plotësohen apo ndryshohen.
Jo rallë na ndodh që legjislacioni të ketë probleme në zbatim. Gjatë rrugës së zbatimit, pastaj mbesin shumë dispozita ligjore që duhet të sqarohen me udhëzime administrative dhe edhe këto udhëzime administrative pastaj nuk po arrin që ta kenë atë efektin e duhur sipas asaj çfarë ligji ka qëllimin dhe kështu që gjatë zbatimit vrehen ato mangësit, zbrazësirat.
Halimi me gjitha të thotë se ligjet nuk bëhen sa për të thënë dhe si pas saj, ku vendi miraton ligje si pas zhvillimeve shoshrore dhe përpiqet që ato ligje të jenë në përputhje me regullat e Bashkimit Evropian.
Lutësim ndryshimin e ligjeve unë nuk e shoh problematik, po problematik pastaj zbatimin të rënë sepse nuk ka një konsistencë të mirë të lidhur me kuvendin dhe resort qeveritar që shpejt të përcillen plotësim ndryshimet dhe të jepen udhëzimet se si duhet të zbatohet ligji i plotësuar apo i ndryshuar.
Florence Pahia, këshilltar ligjor nga Instituti i Kosovës për Demokraci, tha për Radio Evropa e Lirë se ka ligje që për shkak të vështërsive në zbatim në terren janë kthyer për amendim disa herë.
Është ligji për konfliktin interesi që mund ta përmendim, që ka qenë disa herë në ndryshim e pastaj është tërhequr dhe prapë tash është në ndryshim. Domethënë, shumicën e rasteve po kena ligje të cilat na kthehen si të padobishme, si të paaplikueshme nga institucionet kur i marrin ato ligje për zbatim.
Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë thonë se çasja e institucioneve të Kosovës duhet të ndryshojë në mënyrë që të ketë debate më të gjëra gjatë draftimit të ligjeve dhe në fund që të ketë kohë të mjaftueshme që institucionet relevante, qoftë kuvendi apo qeveria, të reflektojnë në përmbajtjen e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë nga viti në vit, depozitat e qytetarëve në bankat komerciale shënojnë rritje. Ekspertët çështje financiare këtë shumë që